găsit, dragi noștri ascultători, la emisiunea Crosswords. Astăzi studioul nostru este plin de tineri care au venit împreună cu pastorul lor, George Luca. Bine ai venit, George!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
George, vrem să aflăm puțin cine sunteți voi, de unde veniți, de aceea te întreb de la ce biserică veniți?
Venim de la Biserica Harul Titan din București, din sector 3 și suntem o parte din grupul de tineri de acolo.
Cum se numește grupul vostru de tineri?
Grupul nostru se numește Eutih și însemnătatea acestui nume este Eu tânăr în Hristos, Eu tânăr în Harul. Dar nu înseamnă neapărat că dacă nu ești parte din Harul, nu poți să vii la întâlnirile Eutih.
Care este formatul întâlnirilor voastre? Ai spus că nu doar cei din Harul pot să vină la seriile voastre de tineret, de aceea spune-ne când și unde vă pot găsi tinerii.
De obicei ne întâlnim în fiecare marți la ora 6:30 la Biserica Harul, în sector 3. Avem și unele întâlniri speciale care au loc în alte zile și în alte locații, dar întotdeauna le anunțăm pe platformele de socializare. Și formatul în care mergem este ca de obicei să ne întâlnim pentru un timp de închinare prin muzică, pentru un timp de studiu al Scripturii, fie prin predică, fie prin studiu pe grupe. Avem chiar și jocuri, dar în special accentul pe care îl punem noi la întâlnirile UTIH este pe ucenicizare, care are loc atât în grupul mare, în întâlnirea mare, cât și în relații individuale, unul la unul în timpul săptămânii.
Voi sunteți primii dintr-un, sperăm noi, lung șir de emisiuni realizate de tineri pentru tineri. Pe scurt, vrem ca tinerii să nu fie doar consumatorii programelor noastre, ci chiar realizatori. Vrem ca radioul Crosoan să fie vocea voastră, a tinerilor. Vrem să cunoaștem prin voi preocupările lor de astăzi, problemele lor și mai ales modul în care învață să le rezolve. Și una dintre marile probleme ale tinerilor, mai ales din luna ianuarie, este sesiunea. George, ai trecut de vremea studenției? Mai ai examene?
N-am trecut de vremea studenției, sunt la master acum și știu încă ce înseamnă focul examenelor.
O să fie o emisiune interesantă, sunt sigură. Studenții obișnuiesc să numească perioada asta stresiune. Este oare posibil să existe sesiune fără stres? Încercăm să aflăm astăzi de la voi. Dar tu nu ai venit singur. De aceea ne-ar plăcea să-i cunoaștem pe cei din echipa ta. Vă dăm microfonul și de-abia așteptăm să aflăm de la voi cum să facem să avem mai puțin stres în sesiune. Mult succes!
Salutare, dragilor! Eu sunt Ilinca, sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Drept din Universitatea București.
Vă salut și eu cu drag pe toți! David mă numesc, am 20 de ani și sunt student la management în anul 2 la Universitatea Emanuel din Oradea.
Bună tuturor! Numele meu este Ștefania. Sunt studentă la master în anul 2, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, pe specializarea logopedie.
Bună, eu sunt Alina, am 24 de ani și sunt la doctorat la sociologie la Universitatea din București.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vorbi despre sesiune. Și eu sunt în sesiune, sunt student la master la Facultatea de Teologie Baptistă și abia aștept să intrăm în discuție efectiv și să fim de ajutor pentru cei care ne ascultă. Când vorbim despre sesiune, sigur putem să vorbim despre sesiune efectiv, ce înseamnă să învățăm, cum ne organizăm, cum ne pregătim și cum dăm examenele, dar aș vrea să vorbim mai întâi despre ce facem înainte de sesiunea efectivă. Cum ne organizăm timpul de învățare, ce putem să facem înainte de a începe sesiunea, pentru că atunci când vine data înfricoșătoare de începerea sesiunii, să nu ne prindă nepregătiți. Alina, ce sfat ai putea să ne dai aici?
Cred că este important, înainte de a începe sesiunea, să ne pregătim prin a fi atenți și interesați de cursurile pe care le facem la facultate. Și este important să participăm la cursuri, la seminarii și să ne concentrăm atenția atunci când suntem acolo, astfel încât să nu pierdem timpul, ci să câștigăm cât mai multe informații pe care să le putem folosi în sesiune. Pentru că mă gândesc că atunci când ai un curs, să zicem, de 2 ore și te loghezi, cum e acum, intri online, dacă tu faci altceva, acele 2 ore s-au dus și ai pierdut informația, va trebui cândva să o reiei, adică în sesiune să o reiei, și este oarecum o muncă în plus, eu cel puțin așa văd.
Și până la urmă este timpul nostru pe care îl pierdem. Știu că noi, ca tineri, nouă ne place să credem că avem tot timpul din lume, dar probabil că tocmai în sesiune ne dăm seama că nu e așa, că nu avem tot timpul din lume, că e prețios și că trebuie să-l folosim înțelept. David, tu ce ai putea să ne spui în direcția asta de pregătire a sesiunii dinainte de sesiune?
Cred că un aspect important sau o strategie bună pe care am putea o folosi este să ne facem o ierarhie a cursurilor și a volumului de lucru pentru fiecare curs. Pentru că cred că toți avem anumite cursuri care necesită mai multă muncă și atunci putem să ne concentrăm pe alea mai din timp, iar pentru examenele mai ușoare putem să învățăm și în preajma sesiunii, poate cu o săptămână, două înainte. De exemplu, un lucru pe care l-am făcut eu a fost să mă informez de la studenții mai mari, ca mine, de exemplu, în anul 3, și să aflu care sunt materiile la care ar trebui să mă concentrez mai tare și cu volum de lucru mai mare și apoi să-mi alcătuiesc eu strategia astfel încât să fiu cât mai pregătit în momentul sesiunii.
Super, foarte, foarte bune sfaturi. Aș vrea să întreb, pentru că de obicei înainte de sesiune este vacanță. Cam așa se întâmplă, înainte de prima sesiune e vacanța de Crăciun și înainte de a doua sesiune e vacanța de Paște. Ce facem cu vacanțele ca să nu ne pierdem concentrarea și să fim eficienți?
Un lucru pe care eu personal l-am făcut și la mine a funcționat destul de bine a fost ca în perioada din vacanțelor de iarnă și de Paște să dedic o perioadă cel puțin învățatului. Așa cum spunea și David, în principiu, dinainte ar fi bine pentru examenele mai grele să ne pregătim din timp. Un lucru foarte important, ca în timpul anului, să fii la zi cu programa de predare și cel puțin o dată după ce ți s-a predat cursul să reușești să citești.
Sau un alt lucru pe care eu l-am făcut, de exemplu, este ca după cursul la care am participat să povestesc cuiva ce am aflat. Și astfel informația se fixa destul de bine și rămânea pe termen lung, aș spune eu.
Corect. E dovedit și științific că dacă reproducem informația pe care am primit-o, se sedimentează mai bine și în felul ăsta o reținem. Foarte bune sfaturi, cel puțin până aici, dar apare o întrebare foarte importantă și mă leg de ceea ce a spus David cu privire la prioritățile, la ierarhia materiilor. Ne punem întrebarea, ce să facem dacă materia mi se pare inutilă? Sau dacă mi se pare că nu mă ajută în viitor. Sigur, sunt unele materii pe care le considerăm mai importante și pentru alea ne dedicăm, dar sigur sunt și unele materii la care ne punem întrebarea de ce mi se predă mie așa ceva, că nu o să folosesc niciodată asta. Ce putem spune aici?
Eu cred că, da, ar trebui să învățăm și la materiile care poate ni se par inutile. Am ajuns la concluzia asta mai târziu, dar de multe ori, o materie pe care o învățăm ajunge să ne ajute mult mai târziu și să facem conexiuni între informații, de-abia poate după ce trec 1, 2, 3 ani. Am observat că uneori poate nu ajută materia în sine, cât principiile pe care le înveți din acea materie, care te vor ajuta și la celelalte materii poate mai importante sau poate mai dificile. Și așa cum se zice, pofta vine mâncând. Poate chiar învățând la acea materie ajunge să-ți placă și vei realiza că asta vrei să faci toată viața.
Foarte bune sfaturi. Deci, cu alte cuvinte, să nu renunțăm din prima și să nu abandonăm. Probabil oamenii care au gândit facultățile au motiv pentru care ai inclus toate cele materii acolo. Ștefania, ce mai poți să ne spui în direcția asta?
Contează foarte mult motivația pe care o ai în momentul în care te-a pus să înveți pentru o materie. Dacă motivația ta este să rămâi la bursă, atunci da, trebuie să înveți pentru toate materiile pentru că trebuie să ai o anumită medie în care să te încadrezi. Poți să aprofundezi la materiile de bază favorite, în domeniul în care doresc să profesezi ulterior și poți să înveți pentru notă, efectiv, pentru celelalte materii. Important este să existe un echilibru.
În completare la ce a spus Ilinca, și eu consider că este important să înveți la toate materiile. Poate și cum a spus Ștefania, să acorzi anumite grade de interes pentru materii, pentru diferite materii, însă este important, mai ales când suntem la această vârstă a tinereții, să învățăm tot ce putem, cât mai mult.
Așa este. Și nu învățăm doar ceea ce ne place. Și în viață nu o să facem doar ceea ce ne place, deci învățatul la materii aparent inutile este un bun antrenament pentru, nu știu, pentru muncă mai târziu sau pentru diferite dificultăți. Dar noi nu vrem doar să învățăm de dragul de a învăța, nu vrem să învățăm doar cu sila, ci pentru că suntem tineri creștini, pentru că avem o învățătură biblică, noi vrem să facem cu excelență, noi vrem să facem bine lucrul ăsta și atunci se pune întrebarea ce rol are excelența în învățare, ce motivație avem nu doar să învățăm, să fim vânătorii de 5 și de note de trecere, ci ce motivație avem să fim cei mai buni din domeniul în care suntem.
Cred că cu cât înveți mai mult, cu atât se deschid mai multe discuții cu colegii și cumva câștigi respectul lor într-un sens bun și ajungând să vorbești mai mult cu ei, eu cred că se deschide și o cale spre evanghelizare, pentru că până la urmă și în facultate suntem chemați și la evanghelizare cu colegii. Și de multe ori am văzut că apare și întrebarea, de ce ești așa de conștiincios? Și cred că conștiinciozitatea este o trăsătură a lui Dumnezeu și vedem asta și în Biblie și de-a lungul istoriei. Și de fapt ce înseamnă să fii conștiincios? Înseamnă să-ți faci datoria într-un mod responsabil și serios. Cred că noi ca studenți creștini ar trebui să dăm dovadă și de responsabilitate și despre seriozitate. Până la urmă, în orice domeniu, munca vorbește și despre cine suntem noi.
Foarte bune gânduri. Există și un verset pe care părinții noștri ni-l repetă de foarte multe ori și anume fiți cap și nu coadă. Și chiar dacă asta era cu privire la poporul Israel, se aplică de multe ori la noi și suntem motivați în felul acesta. Noi nu învățăm bine doar pentru că vrem să fim cei mai buni, doar pentru că vrem laurii și notele cele mai bune, ci noi învățăm și pe lângă că atunci când învățăm bine, lucrul ăsta arată ceva despre noi, dar arată și ceva despre Dumnezeu, nu-i așa?
Da, așa este, George. Și am o completare vis-a-vis de ceea ce a spus Ilinca. Eu cred că pe lângă oportunitățile de discuție cu colegii, se deschid și oportunități de a profesa mai departe pe plan profesional, pe plan al carierei. Pentru că dacă excelezi într-un anumit domeniu, automat ai și mai multe oportunități și firmele caută să angajeze oameni competenți și oameni excelenți în domeniul lor. Și cred că nu mai suntem la perioada în care să învățăm pentru părinți, să învățăm pentru note, ci suntem suficient de maturi cât să ne planificăm singuri viitorul nostru și să ne conturăm, să zic așa, o cariera și domeniul profesional în care vrem să activăm.
Corect. Și noi nu vorbim aici doar despre învățat, ci și despre muncă. Pentru că modul de lucru pe care noi îl stabilim acum va fi definitoriu pentru noi și când vom munci. Și dacă acum noi învățăm mediocru și ne mulțumim cu puțin, probabil că așa va fi și când vom munci. Și un om mediocru, nu numai că nu atrage atenția nimănui într-un mod bun, dar la fel, nu poate să lege relații evanghelistice, nu poate să arate ceva despre el și despre Dumnezeu. Și aici mă gândesc la poporul Israel. Un scop al legii pe care Dumnezeu l-a dat poporului Israel era ca prin legile lor celelalte popoare să se uite la ei și să spună, măi, ceva este diferit cu privire la ei, dar nu doar asta, ci legile lor reflectau de fapt caracterul lui Dumnezeu. Faptul că El este bun, că El este sfânt, că este un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu ordonat. Și atunci am putea prelua principiul ăsta și să ne gândim că atunci când noi ne facem treaba bine, când învățăm, când muncim bine, oamenii se uită la noi și își fac o idee despre Dumnezeul nostru. Ei se uită la noi și spun, wow, înseamnă că așa învață ei la biserică. Înseamnă că asta învață pe ei Biblia. Și atunci poate unii oameni vor ajunge să spună, îmi doresc și eu să fiu așa. Și până la urmă, versetul care trebuie să completeze aici este, orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Nu-i așa, Alina?
Da, așa este. Trebuie să învățăm cât de bine putem, să ne dăm toate silințele, să ne facem partea. Și în același timp mă gândesc că este bine ca noi, fiind creștini, nici să nu ne mândrim. Și atunci când avem o reușită sau să spunem că suntem șefi de promoție sau avem note foarte bune, să știm și pentru noi și poate și să spunem și altora că nu este meritul nostru și că Dumnezeu este Cel care ne dă și voința și înfăptuirea și El ne ajută și în sesiune și la facultate și în tot ce avem de făcut.
Foarte bine articulat. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să preiau ce am vorbit până acum, puterea de învăța este de la Dumnezeu, înțelepciunea de a ne organiza este de la Dumnezeu și la sfârșit, slava și meritele trebuie să fie tot ale lui Dumnezeu. Rămân aici la tine, Alina, pentru că ai menționat mai devreme că noi acum intrăm la cursuri, ne logăm și intrăm online. Și, practic, de 2 ani de zile, iată, se împlinesc imediat, s-a produs o schimbare uriașă în modul nostru de învățare și în educație, la modul general. Care este schimbarea pe care a produs-o pandemia în învățare? E mai greu, e mai ușor acum? Cum e în sesiune online?
S-au schimbat multe lucruri și cred că cu toții simțim asta. În principal, este mai greu să ne concentrăm din ce știu și cred că este de datoria noastră să fim mai motivați și mai responsabili ca să putem să facem treabă bună în continuare.
Și am resimțit același lucru și chiar sunt statistici care spun că în mediu online te concentrezi la capacitate de 30% față de învățământul fizic.
Corect. Și înainte, capacitatea noastră de concentrare era destul de mică. Adică știu că la tine, cel puțin la generația Z, coeficientul de atenție e undeva la 8 secunde. Asta la predi și la tot felul de activități, dar rămite la cursuri.
Așa este. Eu am observat lucrul acesta la mine de când am intrat în școala online. Cursul, într-adevăr, este foarte important, este foarte bine să participăm la el, însă trebuie să învățăm să devenim autodidacți. Pentru că ceea ce ne oferă profesorii sunt, într-adevăr, o mică părticică din ceea ce noi ar trebui să învățăm. Un lucru pe care am putea să-l facem este chiar să ne ducem către profesori și să le cerem resurse în domeniul în care noi suntem interesați să aprofundăm.
Bun, acum am vorbit despre perioada asta de pregătire a sesiunii, dar aș vrea să vorbim puțin despre sesiunea efectivă. Iată, mai sunt câteva zile sau unii dintre voi deja ați intrat în această perioadă minunată și incredibilă, nu-i așa?
Super sesiune.
Da, mă gândeam eu că așa gândiți toți. Și aș vrea să vedem ce importanță are odihna în sesiune.
Ai adus un element foarte important, George, în discuție și un element care cred că e foarte des neglijat, deși e un aspect mic și are o influență foarte mare. Cred că somnul e aspectul pe care avem tendința să-l neglijăm sau să-l tăiem din ecuație în momentul în care simțim că nu avem suficient timp să învățăm sau nu avem suficient timp să ne pregătim pentru un anumit examen. Și cred că se creează efectul acela de snowball, în care nu dormi ca să înveți pentru primul examen și după primul examen ești obosit, începi să înveți pentru următorul examen, din nou nu dormi și tot așa, nedormind 2-3 săptămâni în perioada de sesiune, ajungi să fii extenuat la sfârșitul sesiunii și nici să nu dai randament maxim în perioada sesiunii. Cred că e foarte important să facem distinția dintre ore petrecute învățând și eficiența în învățare. Pentru că poți să petreci, de exemplu, 10 ore învățând în fața caietului sau cu burta pe carte, cum se zice, și să fie eficient doar, nu știu, 2-3 ore.
Corect.
Și la fel să fii odihnit și să fii în toate facultățile mentale timp de 2-3 ore și să te concentrezi și să înveți chiar mai bine decât dacă ai fi petrecut 10 ore extenuat fiind. Problema e că toți știm teoria și faptul că somnul este foarte important, dar, ca de obicei, practica ne omoară. Deci, cred că e foarte important să ne planificăm dinainte somnul și nu doar somnul, și alimentația și hidratarea, de exemplu. Sunt elemente foarte mici care cred că au un impact foarte mare asupra stării noastre din timpul sesiunii.
Corect. De exemplu, la mine, sesiunea a fost perioada în care am descoperit frumusețea cafelei și trebuie să spun că încă de atunci suntem nedespărțiți. Au mai fost perioade în care ne-am separat, dar întotdeauna am revenit și probabil că în sesiune se fac cele mai mari vânzări la cafea printre studenți.
Scuze, George, că te întrerup, dar când mă referam la hidratare nu ziceam de cafea, adică hidratare cu apă, cu orice lichid.
Eu mă hidratez mai mult cu cafea în sesiune.
Și cola,
într-adevăr. Dar asta, cum spuneai, David, nu este întotdeauna bine, pentru că și cafeaua asta nu face decât să-ți fure din energia pe care o ai și să-ți o dea pe toată mai repede, atunci când ai nevoie de ea, dar după aia se compensează. Mi-amintesc că într-un an de sesiune în institut am neglijat toate sfaturile astea și nu știam toate sfaturile astea pe care le discutăm acum, nu m-am pregătit de dinainte și la un anumit examen am stat și am învățat până noaptea, o întreagă materie într-o noapte, și n-am mai dormit în noaptea aia. Ne-am dus să dăm examenul, numai că înainte de examen trebuia să avem un timp de capelă, un timp de închinare. Și eu trebuia să conduc închinarea prin muzică atunci. Și acum, eu am condus cum am condus muzica și cântările, dar prietenul meu cu care învățasem era atât de rupt de somn că și-a pus efectiv capul pe mână și dormea acolo și eu am crezut că e așa cercetat la cântare, am crezut că nu mai poate și că Domnul îi vorbește. Și, într-adevăr, după ce am dat examenul, cum spui tu, David, n-am mai fost bun de nimic, ci am dormit câteva ore și am încercat să ne revenim.
Eu chiar mă bucur că reușim cumva să oferim aceste sfaturi pentru tineri, pentru că la fel ca și tine, nici eu nu am avut cunoștințe de cum să-ți manageriezi timpul și oboseala din sesiune chiar își pune cuvântul. Eu mi-aduc aminte prima sesiune cu groază aminte, pentru că nu ne-a învățat nimeni cum să ne programăm examenele și toate au fost puse într-o săptămână și jumătate. Și dădeam examen, veneam, făceam referate, noaptea învățam, dormeam o oră și mă duceam să dau examen din nou. Deci a fost ceva de domeniul groazei.
Foarte mulți dintre noi în sesiune trecem pe modul zombie și acolo se fac cele mai mari cearcăne și cea mai multă oboseală. Dar vedeți, uite, ar fi fost fain dacă atunci când eram noi studenți, mai pe la început, aveam astfel de podcasturi. Nu știu absolut, voi, dar eu n-am auzit nimic pe tema asta și de asta ne dorim ca emisiunea noastră de astăzi să fie de un real ajutor pentru toți studenții. Am vorbit despre ajutorul pe care îl poate da odihna, somnul și chiar și cafeaua, dar aș vrea să vedem ce ajutor ne poate oferi rugăciunea în sesiune. Care e rolul rugăciunii? Și mai mult decât atât, dați-mi voi să vă întreb, poate rugăciunea să înlocuiască învățatul? Pentru că unii tineri așa gândesc.
Ar fi fost frumos lucrul acesta. Chiar și în Iacov găsim scris, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Ne-am fi rugat toți fierbinte
exact.
Pentru sesiune.
Însă, în același timp pot să spun că și cel mai convins ateu spune un Doamne ajută înainte de examen, însă asta nu înseamnă că o să și ia 10, decât dacă copiază. Rugăciunea are un rol foarte important în sesiune și nu numai în sesiune, ci în viața noastră în general.
Așa-i.
Și rolul este acela de a-L ruga pe Dumnezeu să ne aducă aminte ceea ce noi am studiat și de a ne da putere, de a ne da înțelepciune și de a ne limpezi efectiv mintea înainte să ne începem să dăm examenul efectiv. Este un lucru foarte important și nu știu cum au reușit alții să treacă prin sesiune fără Dumnezeu, însă știu că pentru mine a fost un sprijin toată perioada de sesiune și încă este, chiar și acum, pentru că și simplu fapt că ne trezim dimineața și avem putere să învățăm este un mare har.
Și legat de întrebarea ta, George, este un citat care vorbește despre asta. Am văzut o mulțime de oameni care lucrează fără să se roage, dar niciodată un om care se roagă fără să lucreze. Mm. Și cred că ăsta e un principiu pe care să-l ținem minte. Este foarte frumos ce a spus Ștefania. Într-adevăr, rugăciunea cred că îți dă liniște și odihnă, mai ales că suntem tulburați în sesiune și cred că învățăm acea odihnă, a te odihni cu Dumnezeu în rugăciune. Și ca și un sfat ar fi să ne vărsăm sufletul, așa cum spune și psalmistul în rugăciune, și să-i spunem lui Dumnezeu deschis că nu mai putem, că suntem obosiți, care este teama noastră și sunt convinsă că după rugăciune ne ridicăm altfel de pe genunchi. Și cred că rugăciunea ne dă și un echilibru. Ne duce cumva de la îngrijorare și stres la responsabilizarea pe care o avem de făcut.
Și mă gândesc că este important și după ce ne-am rugat și Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune, ne-a dat un rezultat bun, să nu uităm să-i mulțumim. Poate că
foarte important.
A trecut tot stresul și ne relaxăm și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu.
De cele mai multe ori, din păcate, așa se întâmplă. Suntem cu Dumnezeu până trecem greutatea și după aia uităm. Dar voi ați menționat un lucru foarte important vis-a-vis de rugăciune cu privire la studiul efectiv și la examen, și anume că, spuneai tu, Ștefania, rugăciunea nu înlocuiește învățatul. Noi ne putem ruga lui Dumnezeu ca să ne aducă aminte, să fim eficienți acolo la examen și să ne amintim conceptele bune, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne poate aminti ceea ce n-am învățat. Numai dacă ne face o vedenie acolo, o descoperire și ne arată un caiet sau ceva. Dar funcționează la fel și pe partea spirituală. Pentru că Domnul Iisus a spus, când va veni Duhul Sfânt, El vă va aduce aminte din lucrurile pe care v-am învățat eu. Și cu alte cuvinte putem să spunem, dacă nu știm ce ne-a învățat Domnul, atunci ce să ne aducă aminte Duhul Sfânt? La fel, dacă noi nu am învățat, degeaba ne bazăm doar pe Dumnezeu, că de cele mai multe ori nu va interveni și nu ne va ajuta.
Da, așa este. Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Mm. Și când ne refer că ne dă, nu ne dă surse neapărat de a învăța, ci pur și simplu ne-a oferit înțelepciune, avem minte să putem să o punem la contribuție, că de aia ni s-a oferit și de cele mai multe ori nu o folosim așa cum ar trebui și ar trebui să o fructificăm în lucrurile bune, cum ar fi învățatul, cum ar fi studiatul.
Deci, cu alte cuvinte, dacă noi ne facem partea noastră, Dumnezeu își va face partea Lui. Însă este ceva ce ține exclusiv de noi să facem.
E cumva 50-50, dacă mă întreb pe mine.
Sau 100-100. Noi sau 100-100. Facem 100% și Dumnezeu face
adevărat.
100% pentru
Amin.
Noi. Amin. Ce voiam să aduc în discuție, pentru că probabil un lucru despre care se întreabă tinerii studenți care ne ascultă, și anume vis-a-vis de corectitudinea la examene. Spunea și Alina mai devreme că e mult mai ușor să te inspiri în perioada asta, atunci când dăm examenele pe Zoom sau când facem proiectele de acasă, și se pun întrebări de genul: este bine să copiez, nu este bine să-mi amintesc ceea ce scrie acolo în caiet? Sau întrebări mai grele, cum ar fi: e bine sau nu să ajut pe alții? Bun, nu copiez eu, dar dacă cineva îmi cere să îi dau, fac lucrul acesta?
Cred că ispita copiatului, că tot vorbim, că ziceai tu de corectitudine, George, este foarte mare în dreptul oricărui elev, student, licean și așa mai departe, și mai ales odată cu intrarea în mediul online a devenit și mult mai facil să copiezi. Deci, părerea mea e că copiatul este un furt, un furt de informație, și Biblia spune foarte clar că furtul este un păcat, deci putem deduce că a copia este un păcat.
Corect.
Ai spus și tu la un moment dat în discuția noastră versetul cu tot ce facem să facem ca pentru Domnul, deci cred că un lucru pe care eu mi-l imaginez atunci când sunt la un examen, de exemplu, este că sunt în clasă cu, sau sunt în Meet sau în Zoom cu Domnul Iisus. Și nu mi-aș permite să copiez sau nu mi-aș permite să fur informație știind că Domnul Iisus mă vede și Dumnezeu se uită la mine în momentul respectiv.
Corect. Și dacă am zis de rugăciune mai devreme, că ne rugăm pentru examene, nu știu dacă am putea să ne rugăm și să cerem binecuvântare peste copiat. Să zicem: Doamne, ajută-mă să citesc bine sau să nu mă descopere profesorul.
Plus că mă gândesc că dacă ai ales o anumită facultate și îți place probabil domeniul pe care l-ai ales și probabil că vrei să profesezi în direcția respectivă, de ce să copiezi și să te minți singur că știi un anumit domeniu? Practic îți furi căciula singur.
Corect.
Și legat de copiat, se pune și întrebarea: ok, bun, eu nu copiez, dar e ok să dau altuia să copieze? Și eu cred că nu e ok, pentru că automat tu instigi sau încurajezi copiatul. Și am și un exemplu destul de relevant în direcția asta. În primul an, în primul semestru, am avut un curs destul de greu de matematică și colegii mei au observat că mă descurc și că îmi place și intuiau că voi lua o notă destul de bună la curs, și atunci au zis să mă abordeze din timp ca să facă și ei, să reușească și ei să iau o notă bună sau măcar de trecere la cursul respectiv. Și au fost câțiva, vreo 2-3 persoane care mi-au scris din timp să le ajut în timpul examenului, să le trimit exercițiile necesare ca ei să treacă examenul. Și eu le-am zis că nu pot să fac lucrul ăsta, că nu mi se pare corect să le dau mură în gură și să îi ajut să copieze. În schimb, ca să nu pară că nu vreau să-i ajut sau că dau dovadă de lipsă de colegialitate, le-am propus ca să vină cu întrebări la mine sau cu neclarități cu privire la curs și o să le explic și să le arăt cum se fac exercițiile respective. Practic, le-am zis: ok, vreți să treceți cursul, eu nu o să vă dau mură în gură informația, dar vă ajut să aveți minimul de cunoștințe ca voi să treceți cursul, asta dacă vă interesează și pe voi și vreți să înțelegeți lucrurile respective. Și cred că au înțeles informația, au înțeles că, da, au apreciat principiile mele și fermitatea cu care am abordat situația și chiar nu m-au acuzat de lipsă de colegialitate sau de... nu s-au supărat pe mine.
Și au trecut și ei cursul?
Da, au trecut toți.
Asta este bine. Mi se pare că ai procedat foarte fain, David. Eu mi-aduc aminte de o perioadă în care nu aveam principiile astea pentru că eram BC, before Christ, nu eram credincios în liceu și eram cel mai bun la engleză. Și mi-aduc aminte că la teze, unii colegi se mutau cu mine, special în bancă, tocmai ca să-i ajut. Și într-un an l-am ajutat pe un coleg la teză, a copiat tot de la mine și a luat notă mai mare ca mine. Și am zis de atunci: în veac și niciodată eu nu mai dau la nimeni să copieze. După aia m-am pocăit și s-au schimbat cu totul principiile astea. Dar aș vrea doar pentru ascultătorii noștri tineri să fac foarte clar lucrul acesta, adică să nu pară că ne ascundem sau că nu vrem să tragem o concluzie, și anume că este greșit. Copiatul este greșit, este considerat un păcat, este furt și este greșit și să dai altora să fure sau să-i ajuți să fure. Mi se pare că ceea ce ai făcut tu, tu ai împăcat și dreptatea și mila. Adică te-ai ținut și de principii, dar ai fost și milos și generos față de colegii tăi. Bun, avem examene, avem încercări, avem provocări, ispite de felul acesta, dar... nu avem examene non-stop, așa? N-avem în fiecare zi, cel puțin dacă nu le planificăm ca Ștefania și colegii ei, n-avem o săptămână jumate doar examene, ci mai avem și pauze. Și aș vrea să vă întreb aici, ce faceți voi ca să vă relaxați? Ce faceți ca să ușurați procesul ăsta de învățare? De exemplu, Ilinca, tu ce faci în sesiune ca să te relaxezi?
Am învățat și eu de-a lungul timpului că sunt pauze benefice și pauze mai puțin benefice. Cred că o pauză bună este să asculți cântece creștine, care cumva îți aducă aminte despre Dumnezeu și te încurajează, sau să stai la o discuție cu un prieten, să vă spuneți apăsările, să te deconectezi puțin. Și cred că filmele și serialele nu sunt un mod de a-ți petrece pauza foarte bun.
Nici dacă sunt filme creștine?
Nici dacă sunt. Cred că mai mult te obosezi decât te relaxează, mai ales că în perioada sesiunii creierul nostru este mult mai solicitat și este mult mai obosit.
Există mitul acesta nu numai în studenție, ci oricând, printre oameni, și anume că vin și eu după o zi de muncă obosit și ce să fac ca să mă relaxez, mă uit la un film. Dar adevărul este, și studiile spun asta, că creierul este și mai solicitat atunci când te uiți la un film față de dacă te-ai odihnit, dacă ai vorbit cu cineva, dacă te-ai plimbat, să iei niște aer sau dacă ai citit o carte, pentru că, practic, creierul nostru încearcă să se pună în povestea filmului, care, dacă e un film complicat, da, mai ales dacă e unul de groază, nu mai menționez așa ceva.
Ceva de dramă să fie.
Da, da, mai rău ne face. Și atunci poate găsim alte metode ca să ne relaxăm, să ne liniștim în sesiune.
Eu ce fac de obicei și cred că ajută și în sesiune foarte mult, este să fac sport, mișcare, și astfel cred că te și detensionezi așa un pic.
Adică poți să mergi la o alergare în parc, la o plimbare, dacă nu ești cu alergatul, iei trotineta și te dai prin parc. Plimbi câinele dacă ai, dacă nu, împrumuți și... Da. Noi ce mai făceam în seminar era după un examen să sărbătorim într-un fel sau să mai luăm o pauză și să mergem să mâncăm ceva în oraș, o șaorma sau ce mai...
O gustărică.
O gustărică, da.
Cred că fiecare are hobby-urile lui micuțe, să zic așa, adică te uiți la un videoclip cu ceva ce te pasionează sau desenezi sau pictezi sau fiecare are lucru și fiecare se știe pe el și știe ce îl detenționează, ce îi place și atunci probabil că fiecare poate lua o pauză, de exemplu, de 30 de minute în care să facă lucrul respectiv, după care să reia învățatul.
Cred că un sfat ar fi aici să avem pauze mai dese și mai scurte. Cu cât sunt mai lungi, cu atât există riscul să ne pierdem motivația și cheful.
Cum spune și citatul, cheia marilor succese.
Pauzele lungi și dese, da.
Bun, și după tot învățatul acesta și după toată munca asta, așteptăm într-un final și notele. Și aș vrea să vă întreb, cât de importante sunt notele pentru noi?
Teoretic, notele n-ar fi foarte importante, în ideea în care știm că nu învățăm pentru notă, ci învățăm ca să aflăm lucruri noi și ca să le folosim în viitor. Însă intervin alte aspecte, cum ar fi sistemul de învățământ și faptul că notele oarecum îți stabilesc poziția în ierarhie și astfel poți să fii la buget, la taxă sau la bursă și din acest punct de vedere contează.
Vreau să adaug vis-a-vis de importanța notelor. Faptul că ar trebui să ne așteptăm și să nu luăm 10. Pentru că am vorbit foarte mult de cum Dumnezeu este alături de noi și cum ne sprijină în toată perioada aceasta de sesiune, însă există posibilitatea să nu excelezi. Și în cazul acesta înseamnă că Dumnezeu nu a fost alături de noi sau că nu ne-a răspuns la rugăciuni. Este un lucru la care m-am gândit acum în timp ce Alina spunea despre importanța notelor.
Corect. Și poate chiar unele examene Dumnezeu le permite să nu le promovăm ca să ne învețe ceva prin asta. Poate erau chiar anumite seturi de informații pe care le-am omis și niciodată nu le-am fi sedimentat dacă n-am fi picat un anumit examen.
Exact.
Asta nu înseamnă neapărat că dacă picăm un examen a fost din vina lui Dumnezeu sau ceva de genul. Adică noi trebuie să ne facem parte așa cum am vorbit la început, iar de restul se ocupă Dumnezeu și dacă El vrea să ne arate ceva prin examenul respectiv, atunci o va face. Așa. Dar avem și noi partea noastră și trebuie să fim atenți la ea, să nu o neglijăm.
De aceea cred că trebuie să-i mulțumim în rugăciune și dacă nu avem rezultatul pe care l-am așteptat și dacă am picat sau am luat o notă mai mică.
Corect. Indiferent de rezultat, noi ar trebui să ne bazăm pe suveranitatea lui Dumnezeu și pe faptul că El știe ce face.
Dar ca să încurajăm ascultătorul nostru, Dumnezeu răsplătește munca.
Așa este, da. Și nu trece cu vederea efortul pe care îl depunem. Înainte să mergem la ultima parte a discuției noastre despre sesiune, voiam să te întreb, Alina, pe tine, pentru că sunt aici prezenți studenți din toate clasele de învățământ, să zicem așa, avem studenți la facultate, la master și la doctorat. Și ar vrea să te întreb, de exemplu, pe tine, Alina, ce anume te-a motivat ca să mergi și la doctorat și de ce unii tineri poate se întreabă și ei să fac studii superioare sau nu?
Personal am ales să fac doctorat pentru că sunt pasionată de acest domeniu al sociologiei. Am vrut efectiv să fac această muncă, să spun așa, pentru că este o muncă enormă, dar un lucru de care trebuie să ții cont dacă vrei să faci un doctorat este interesul și pasiunea pe care ai pentru acel domeniu, astfel încât să poți să îl duci până la sfârșit.
Corect.
În același timp, cred că te poate ajuta și pe plan profesional, dacă este în domeniul tău în care profesezi și vrei să te specializezi și să avansezi, poate. Însă este ok și să nu faci dacă tu consideri că nu te ajută mai departe, dacă nu ai interes în această direcție. Adică nu ești mai prejos dacă nu ai un doctorat. Eu văd foarte mult ideea asta că dacă ai doctorat ești cineva sau așa. Însă eu personal consider că e așa un fel de ordine firească a lucrurilor. Dacă tu vrei să mergi mai departe, e această opțiune. Este aspectul acesta al timpului foarte important, pentru că ți ocupă foarte mult timp. Un doctorat ocupă mult mai mult timp. Ai alte responsabilități, ai mai multe lucruri de făcut. Și cred că este important momentul din viață la care îl faci, ca să poți să îl faci, efectiv.
Deci trebuie chipzuită bine decizia asta, să vedem motivația, să vedem costurile înainte, cum spune Scriptura, de a ne apuca să construim, să vedem dacă avem cu ce să construim și dacă putem să ducem până la capăt. Înainte de a trage câteva concluzii, aș vrea să mai pun o ultimă întrebare. Pentru că suntem tineri studenți creștini, asta înseamnă că la un moment dat în viața noastră ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, că am înțeles Evanghelia Lui, am înțeles faptul că eram și suntem în continuare păcătoși și că păcatul nostru ne condamnă înaintea Lui Dumnezeu, că ne-ar trimite în iad și că nimic de pe pământul acesta nu ne poate salva. Am înțeles faptul că numai Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui înlocuitoare pentru noi, ne-a salvat și prin învierea Lui ne-a dat viața veșnică. Și după ce am fost mântuiți, am fost așezați în biserică. Deci la noi există aspectul acesta eclezial, aspectul acesta comunitar și aș vrea să vă întreb cum împăcăm sesiunea cu biserica. Pentru că mi se pare că la unii tineri există două extreme. Extrema numărul unu este să fii total dezinteresat față de sesiune și să dai examenele cum poți, în timp ce vii în continuare la biserică. Cealaltă extremă este să fii total absent 2 luni sau 4 luni pe an de la biserică cu motivația că ai sesiune și că stai toată ziua cu capul între cărți. Cum putem împăca aceste două lucruri?
Eu aș lega răspunsul la această întrebare cu întrebarea pe care am discutat-o anterior, și anume relația dintre rugăciune și sesiune. Și cum zicea și Ștefania, rugăciunea ar trebui să fie un element important pentru viața unui creștin în general, nu doar în timpul sesiunii. Și sesiunea, trebuie să înțelegem că sesiunea nu e un moment izolat din viață în care dăm la o parte principiile pe care le avem și obiceiurile pe care le avem și prioritățile pe care le avem și ne concentrăm pe sesiune, după care iar revenim la lucrurile pe care le făceam înainte, ci e parte din viață. Și atunci știu că există tendința asta de a ne comporta în sesiune ca și cum am fi îndreptățiți să nu mai mergem la biserică. E ca și cum Dumnezeu ar înțelege că suntem în sesiune și, prin urmare, putem lua o pauză de la biserică. Și de asta vedem tineri care vin în perioada din iarnă, de exemplu, când e sesiunea, sau vară, nu mai vin o perioadă la biserică. Cred că partea spirituală ar trebui să fie o prioritate pentru noi, indiferent de momentul în care ne aflăm. Chiar dacă poate pentru câteva săptămâni cât durează sesiunea, nu ne mai implicăm la fel de intens în slujirile în care suntem. Și aici am un exemplu al verișoarei mele, care pentru mine e un model, să zic așa, în modul în care abordează sesiunea în general și în modul în care a abordat ea evenimente importante din viața ei, și anume faptul că când vine vorba de viața spirituală și de partea spirituală, nu a neglijat-o niciodată, ci a pus-o pe primul loc și abia apoi au venit celelalte lucruri și am văzut că în viața ei Dumnezeu a binecuvântat chestia asta. Adică a avut rezultate excepționale la o facultate foarte bună și nu s-a pus niciodată problema să lipsească, de exemplu, la întâlniri de la biserică sau la anumite slujiri pe care Dumnezeu îi dădea călăuzire că trebuie să le facă, chiar dacă era în timpul sesiunii. Deci, cred că este important și prioritar să mergem și la biserică, chiar dacă poate în timpul sesiunii nu ne mai implicăm la fel de intens, să zic așa, în slujiri.
Foarte important aspect a ridicat, David. Știu că sunt tineri creștini care spun, bine, nu vin la biserică neapărat, dar eu mă rog acasă și citesc Biblia. Și lucrurile astea n-ar trebui să se anuleze. unul pe altul, ci ar trebui să fie complementare. Fiecare avem relația noastră individuală cu Dumnezeu, dar trebuie manifestată și relația asta comunitară cu Dumnezeu prin intermediul bisericii sale. Și atunci, cred că dacă noi aplicăm ceea ce voi ați spus până în punctul acesta, și anume importanța rugăciunii în sesiune, și ne rugăm și ne întrebăm, Doamne, cât timp trebuie să aloc eu pentru studiu, cât timp o să-mi ia la examen și ar trebui să merg la biserică, ar trebui să merg la întâlnirea aia, e nevoie de mine, nu e nevoie, atunci Duhul lui Dumnezeu ne va da înțelepciune și vom putea să nu lipsim la întâlnirile importante și să fim eficienți și din punct de vedere al studiului. Înainte de a încheia, vreau să vă întreb dacă mai aveți ceva sfaturi, ceva trucuri, ceva poate ceva scăpat când am vorbit despre asta și apoi vom trage câteva concluzii.
Un sfat care cred că ar fi folositor este să învățăm poate cu mai puține detalii, dar să ne asigurăm că ceea ce am învățat am și înțeles, nu doar memorat. Un alt lucru important cred că este să încercăm să trecem prin toate subiectele. Nu sunt puține persoanele cărora le-a picat fix subiectul pe care nu îl învățaseră. Cred. Și așa am evitat această situație. Și un sfat care ne ajută pe partea spirituală este să încercăm să ne notăm diverse încurajări din Biblie, așa cum creierul învață notițele de la curs, așa și sufletul are nevoie să îi se amintească notițele, ca să zicem așa, din cuvântul vieții. Eu chiar am pe noptieră un magnet primit de la o prietenă pe care scrie un verset, el dă tărie celui obosit.
Frumos.
Că tot am vorbit despre corectitudine și despre copiat și mi s-a dat rolul ăsta de polițist al discuției, aș vrea să menționez și eu un principiu frumos pe care l-am auzit de la o persoană înțeleaptă, și anume că mai bine luăm un 4 înaintea oamenilor și un 10 înaintea lui Dumnezeu, decât să luăm un 10 înaintea oamenilor și un 4 înaintea lui Dumnezeu.
Corect.
Mai bine să fim integri și corecți și să învățăm lecția pe care Dumnezeu vrea să ne învețe din situația respectivă, decât să copiem și să luăm un 10, dar înaintea lui Dumnezeu să fie o fraudă.
Bun sfat.
În plus, cu toții pe lângă examene avem și proiecte și cred că este important să cunoaștem normele, să zic, standardele pe care facultatea, să spunem, ni le cere legat de proiectele pe care le facem și să le respectăm, să nu plagiem, să nu ne inspirăm fără să zicem sursa și așa mai departe, în special pentru că suntem creștini și vrem să arătăm că și prin ceea ce scriem că suntem integri.
Și unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit și le-am aplicat este să nu învățăm singuri. Adică să ne găsim persoane cu care să ne încurajăm, poate chiar cu care să repetăm conceptele și noțiunile pe care le avem pentru examene. Bun, dați-mi voie să rezum în scurte cuvinte ceea ce am discutat noi astăzi și cumva să ajungem la concluzie pentru tinerii noștri ascultători. Când vorbim despre sesiune, există o pregătire care are loc înainte de sesiunea efectivă și este foarte important să fim atenți în timpul semestrului, să fim prezenți activ la ore, chiar dacă sunt online și chiar dacă pare obositor sau plictisitor, apoi să ne programăm lucrurile și să ne gândim când vine sesiunea, să ne organizăm activitățile, vacanțele, așa cum spunea Ștefania, și să învățăm încă din timp. Apoi, cred că este important și preiau din ce a spus voi, să învățăm chiar și dacă ni se pare inutilă o anumită materie, pentru că nu știm când ne va fi de folos și nu știm ce am putea deprinde de acolo, pentru că putem deprinde principii, nu neapărat informații. Am vorbit despre excelența în învățare și am ajuns toți la concluzia că ar trebui să tindem spre excelență, pentru că arată ceva nu numai despre noi, dar și despre Dumnezeul nostru și poate deschide uși către evanghelizare. Apoi am vorbit puțin despre schimbare pe care pandemia a adus-o în învățare, schimbări pe care le-a adus nu numai în învățare, și în biserică, și că cumva, în ciuda pandemiei, ar trebui să fim la fel de atenți și să dedicăm timpul acela pentru învățare, ca să nu fie timp pierdut după aia. Am discutat și câteva sfaturi practice pentru a nu învăța în ultima noapte. Am vorbit despre cum să ne organizăm bine somnul și să nu neglijăm disciplina asta importantă. Am vorbit despre importanța rugăciunii, și anume că nu poate înlocui învățatul, ci că este un catalizator și că ne ajută să ne amintim ceea ce am învățat și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Am vorbit despre corectitudine, despre a nu copia și despre a nu da altora să copieze, pentru că este păcat. Am vorbit despre cum să luăm pauze în mod înțelept și în mod folositor. viitor în sesiune, astfel încât să ne mai detensionăm și să mai luăm puțin oxigen. Și despre importanța notei am vorbit, iar în cele din urmă am vorbit despre relația dintre sesiune și biserică. Cum n-ar trebui să se anuleze una pe alta, ci să se completeze și să nu neglijăm biserica. Vreau să vă întreb dacă am spus bine ce am spus și dacă este corect.
Corect.
Vă mulțumesc încă o dată că v-ați luat timp și v-ați pregătit în direcția asta. Vă urez succes la examene.
Mulțumim, George.
Da, avem nevoie de succes și dorim oricărui ascultător, oricărui tânăr, indiferent dacă participă cu noi la întâlniri sau nu, să rămână integru, să-și facă partea, Dumnezeu își va face partea lui și să rămână tânăr în Hristos. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați luat din timp să veniți aici, pentru că ați depus efortul ăsta. Și ce avem să spunem ascultătorilor noștri în final?
Pregătiți-vă dinainte.
Rugați-vă intens.
Fiți disciplinați și corecți.
Faceți-vă partea și Dumnezeu sigur își va face pe-a Lui.
Și orice ar fi, rămâneți integri, rămâneți tineri în Hristos.